Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Pakibati mo ngayong katabi mo na lalo kang gumaganda at lalo kang gumagwapo. Sabi mo sa katabi mo, pumapayat ka yata. Kasi last year, mataba ka eh. Last week lang yun. Kumusta po ang inyong fasting? How was it? It's so hard. Noong unang araw ko ay okay pa eh. Nakapag-tennis pa ako. 2 meals po ako eh. Nag-skip eh. Then yung second day, okay pa. Pero yung pangatlong araw, ako ay ano na, latang-lata na. No? Pero God is good. Naalala ko na nag-fasting kami siguro mga 10 years ago sa Tagaytay. 3 days nang walang pagkain. As in, wala talaga. Wala rin tubig for 3 days. No, yung kasama namin mga pastor, yung isang pastor, sabi niya, Pastor, pangalawang araw, Pastor, hindi ko na yata kaya, mababaliw na ako sa gutom. Pero God is good. Alam niyo po ba na 629 disciples across the world are now joining the prayer and fasting? Amen. As in, across the world. Cross world, lahat po, pati sa ibang bansa. 629. And 243 of the 629 ay dito po sa Cross World Central. Hallelujah. Pakibati mo ngayon katabi mo. Congratulations. Ayan. We're really seeking the face of God. Ginagawa po natin yan every year. Bago magsimula o sa pagkapasimula ng taon, we want to start in the presence of the Lord, seeking His face, hearing His voice, no, and preparing for the whole year. Kaya po, yung 2018 natin, sobra-sobrang blessing. Talagang year of boundless blessings. Kasi last year, 40 days prayer and fasting. Ngayon po, 7 days lang. Ang title po ng mensahe natin ngayon ay God's Test. Last week ay God's Call. Now we will be talking about God's Test. Okay, verse 1 to 3. Ng Genesis chapter 22, basahin po natin itong sabay-sabay mga kapatid. Ready, go. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. And he said, Take your son, your only son, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming puso at nawa ito'y umukit, lumikha ng malaking pagbabago sa aming buhay. Nawa ikaw ang maluwalhati sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Please be seated in the presence of God. So sabi po sa talata, sometime later, God tested Abraham. Sino ho sa inyo dito ang gusto ng test? Sino ang gusto sa mga estudyante ng quiz? Ayaw natin ng test, no? Ayaw natin ng test, ayaw natin ng quiz, ayaw natin ng examinations. Sino sa inyo dito yung graduate na kayo pero nananaginip pa kayo, nakukuha kayo ng exam? O meron kayo mga paper na pending? Ang hirap nung pakiramdam, di ba? Pero ang test po ay bahagi ng buhay at kailangan po natin. This is the 7th time that the Lord appeared to Abraham. And on the 7th time, he was tested by the Lord. Kailangan po natin ang test kasi walang promotion kung walang test. Wala kang college degree kung walang test. Hindi ka pwede maging professional kung walang test. Wala kang license kung walang test. Hindi ka pwedeng mag-drive, hindi ka pwedeng mag-practice ng iyong profession, hindi ka pwedeng sumakay ng barko, hindi ka pwedeng magpalipad ng eroplano, hindi ka pwedeng mag-check up ng mga pasyente kung hindi ka pumapasa sa mga board exams. But the good news, mga kapatid, is this, God wants you to pass the test. Amen ba? Nais ng Panginoon na maipasa mo yung test. Kaya mga test na binibigay ng Panginoon sa atin ay kayang-kaya natin. Okay? So dahil test ang pinag-uusapan natin, ay magkakaroon po tayo ng maikling test. Ayan. Naalala niyo ba yung mensahe natin last week nung tinawag ng Panginoon si Abraham? Di ba? Binigyan siya ng sevenfold blessing. Hindi ko tatanong kung ano yung sevenfold blessing na ibanggit ko na kanina. Ano ang pangako ng Diyos sa mga taong tumutugon sa Kanya? Apat na bagay. Ano nga yung apat na bagay? Kapag ikaw ay tumugon sa Diyos, ikaw ay lumapit sa Panginoon, merong apat na bagay siya na gagawin sa iyo. Number one, I will tell you. Imagine, the Lord Himself will share and will, you will hear a voice telling you, turn to the left or to the right. Hindi ka niya iiwanan na naliligaw. He will guide you. Pangalawa, I will show you. Ang ganda ng pangako ng Panginoon kasi sabi niya, hindi ko lang sasabihin sa'yo, but I will show you. Ibig sabihin, sasamahan ka talaga kita doon sa lugar na aking pagpapadalan sa'yo. I will show you. I will be with you. Pangatlo, I will make you. No, yun ang pinakamaganda kasi nga, I will make you. Hindi lang, I will tell you, I will show you, but I will make you a great nation. So, hindi lang tinawag si Abraham na iisa, gusto niyang dumami si Abraham at maraming mapagpala through him. In the same way, with you and with me. So, process po talaga nito that God wants us to be great, no, and to be a great nation. At yung panghuli is, I will bless you. No, I will bless you. Doon pa lang darating ang blessing. When we hear the voice of the Lord and when we obey Him, and when we respond to His call. Okay. Kaya, purihin ang Panginoon, I will tell you, I will show you, I will make you, and I will bless you. Ang ganda ng pasimula ng mensahe ng Panginoon sa atin for this year. Now, after some time, no, lumipas po ang ilang mga panahon nung tinawag ni Abraham, sumunod si Abraham sa Panginoon, nakarating siya ng Canaan, nakarating siya ng Shechem, no, at nangako ang Panginoon magkakaroon siya ng anak. Okay, ilang taon pong naghintay, hindi nakatiis. Sabi ni Sarai, baka mamaya hindi sa akin lalabas yung baby, baka sa ating katulong kay Inday. Kaya ibinigay kay si Inday kay Abraham para maging surrogate mother, at true enough, nagkaroon nga ng anak. Ang pangalan ay Ishmael. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang ibig kong sabihin. Manggagaling mismo kay Sarai. So, sumuway sila sa Panginoon. Pero kahit sumuway sa Panginoon, pinagpala pa rin ng Panginoon si Hagar saka si Ishmael. And later on, nung 99 years old na si Abraham, ay pinangako ng Panginoon, next year, magkakaroon kayo ng baby. And after a year, nagkaroon nga sila ng baby. Ang lolong si Abraham at ang lolang si Sarai, si Sarah, ay nagkaroon, may pangkupangkong baby, at may pinag-iheling baby. No, imagine mo, lolo at lola ay mayroong bagong baby. At lumipas po ang panahon, okay? And the Lord has been so good to them. The Lord blessed them. Yumaman ang uso si Abraham. Okay? Nag-iwalay nga sila ni Lot. Lalo pa siyang yumaman. At pagkatapos po noon, siguro mga ilang taon after ipanganak si Isaac, maraming mga panahon din ang lumipas. And Abraham began to settle down, and Abraham began to enjoy the blessings of the Lord. But after all these things happened, sometime later, in chapter 22, verse 1, sometime later, after these things, God tested Abraham. And the Lord said, Abraham. Pagka ang Diyos nagbibigay ng test, nililinaw niya kung sino ang kanyang tinetest. Kaya tinatawag niya yung pangalan, Abraham. No. Sa chapter 17, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan mula po sa Abram patungo sa Abraham. Yung Abram kasi ang ibig sabihin nun ay matayog na tatay, mataas na tatay. Isang tatay pero mataas. Ang ibig sabihin ng Abraham ay tatay na hindi mataas, kundi tatay ng maraming bansa. So, the father of nations or the father of multitudes. Kaya tinawag ng Diyos si Abraham. Abraham, no, bago na yung pangalan niya, hindi na siya Abraham, kundi Abraham. Purihin ng Panginoon kasi sa kanya pwedeng magbago. Amen ba? Minsan we're not so proud about our past, we're not so proud about our name even, or even our relatives. Pero things can change. Pwedeng mabago ang lahat. Alam niyo po ba na ang pangalan ng Crossworld dati ay hindi Crossworld? Ito po ay Calvario Evangelical Church. Doon po sa malapit sa sementeryo ng Calvario. Calvario Evangelical Church. Eh dahil po yun ang pangalan natin, Calvario Evangelical Church. Punong-puno po ng Calvario. Punong-puno po ng problema. Kaya na pakiramdaman po namin na dapat yata palitan natin yung Calvario. Kasi, syempre, yung pangalan mo will speak about who you are and somehow it's a prophetic name. So we don't want yung Calvaryong negatibo, but we want the victorious Jesus. So, pinangalanan po ng Christ and Throne Church. Kasi nung una pong panahon, kapag ka ang church, pinapangalanan sa lugar. No? Calvario Evangelical Church. No? Sampalukan Evangelical Church. Nagkaroon tayo ng Salusoy Evangelical Church. No? Yun po yung pangapangalan dati. Buti na lang, hindi uso ngayon yun. Ano? Kasi dati po, ang pangalan nitong lugar na ito ay Pulong Diablo. No? Kung nagkataon, ang pangalan po ng church natin ay Pulong Diablo Evangelical Church. Napakapangit naman pangalan. At kapag tayo magtatayo ng church doon sa may Ngusong Buaya, pwede rin, Ngusong Buaya Christian Fellowship. Yeah? Ganda na pangalan. Pero noon pong nagsisimula pa rin yung kasagsagan ng mga evangelical at mga Pentecostal churches, meron pong isang church, pinangalanan yung ano nila, yung church nila na mahaba-mahaba. Alam niyo yung pangalan? Ang pangalan ay, In Jesus' Name, I Rebuke You, Satan, Christian Fellowship. Talaga napakahaba po ng pangalan. Talagang kakaiba eh, no? Eh kaya lang ho, bumagyo eh. Nung bumagyo, tinangay ho yung billboard. Ang naiwan po sa billboard, Satan Christian Fellowship. natanggal yun. Anyway, balikan natin ito. Abraham, si Abraham po, tinawag ng Panginoon. Undeniably, it was Abraham. Undeniably. Kasi binanggit yung pangalan. Okay? So the Lord tested Abraham calling his name. Okay? Sabi ng Panginoon kay Abraham, sabi ni Abraham, here I am. Here I am. So maliwanag. Nirecognize niya na siya si Abraham at narecognize din niya the voice, none other than the voice of God. That's undeniable. I heard that voice. I heard that voice 50 years ago, siguro sabi niya, in Ur. I heard that voice 40 years ago in Haran. I heard that voice in Shechem. I heard that voice in Bethel. I heard that voice, no, over and over again. So it's undeniable, it's the voice of God. Kaya nung tumawag ang Diyos na Abraham, sabi niya, handito po ako. So maliwanag na nagsasalita ay ang Diyos. At anong sinabi ng Diyos na ito? Itong sabi ng Diyos sa kanya, take your son, your only son, Isaac, okay, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Kung ikaw ang bibigyan ng ganitong utos, would you have obeyed? Kunin mo ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak, ang iyong minamahal na anak, na si Isaac. At ano daw ang gagawin? Pumunta ka sa bundok ng Moriah at i-offer mo siya as what? Burnt offering. Okay, maliwanag. In short, papatayin. Would you have obeyed? Merong maganda daw conversation na nangyari tungkol dito. Sabi, tumawag ang Panginoon kay Abraham. Sabi, Abraham, opo, andito po ako. Sabi niya, take your son. Sabi daw ni Abraham, Lord, I have two sons, Isaac and Ishmael. Your only son, Lord, Ishmael is my only son with Hagar. Sabi niya, the one you love, Lord, I love Ishmael. And then, para lang matapos ang usapan, Isaac. Period. Ang linaw, no? Isaac. Naalala niyo ba last week, may mga pagkakataon, hindi sinasabi ng Diyos yung detalye kapag magbibigay siya ng instruction sa iyo. Pumunta ka doon sa lugar, sasamahan kita, at kada stopover, saka ko sasabihin sa iyo yung detalye. Di ba? And we are, we have to trust the Lord every step of the way. But this time, very detailed eh. Very detailed. Kaya hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi siya pwedeng mag-question. No? So, anong tinuturo ng Panginoon sa atin dito about our relationship with the Lord and God's test, no, when He tests us in our loyalty, in our relationship, in our intimacy with Him. Okay? Una po, mga kapatid, is this. Intimacy requires proximity. Intimacy requires proximity. Hindi ka pwedeng maging close sa Lord if you will not be intentional in really spending time with Him. So Abraham heard the voice of the Lord, and it's undeniable, it's the voice of the Lord. Okay? And he heard the voice of the Lord. And he responded to the word of the Lord. At ang linaw-linaw ng utos sa kanya. Sometimes, ano, hindi na dumarating ang salita ng Panginoon sa atin simply because yung naunang niyang mga salita ni hindi pa nga natin sinusunod. Sometimes, lalapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, ano bang kalooban mo sa akin for 2019? And He remained silent. Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang sabi ng Lord, yun ang utos ko sa iyo noong 2018, di mo pa ginagawa. Gusto mo pa ng bago. So, dumating sa punto ng buhay ni Abraham, on the seventh appearance ng Diyos sa kanya, that he was able to tell him something and even ask him something hard and ask him something so difficult. Why? Kasi yung naunang anim na pagkakataon na nagkausap sila, nakita niya how Abraham responded positively. And nung tinawag tayo ng Panginoon, remember this, brothers and sisters, hindi tayo tinawag ng Panginoon to a place. God's calling is a journey. God's calling is a journey. He invites you to journey with Him and walk with Him and for you to enjoy every step of the way. Noong ako'y bata-bata, pag sinabing pumunta tayo ng Laguna, pag ho nag-convoy, iniiwan ko ho lahat ng mga convoy ko. Kasi, inip na inip ako sa biyahe, gusto ko marating agad yung lugar at gusto ko ako mauuna. At pagdating ko sa lugar na yon, gusto ko ako unang mag-enjoy dun sa place. I don't care about people. I care about the place. No? I don't really, kahit maligaw yung mga kasama ko, I don't really care. No? Ang mahalaga sa akin, lugar. But the Lord has, siguro, through the years, no, nung mula na magkapamilya, nabago po ang lahat. Kasi this time, it's not about the place eh. But it's about the journey together. It's not about going to a particular place, but walking together, traveling together, and enjoying one's company, everyone in the company, no? Yun ang gusto ng Panginoon na maranasan natin. Hindi yung destination, but the journey. And in the journey, no, there will be stops, there will be steps, and every stop, merong sasabihin ng Panginoon na blessing, at may mga pagkakataon that He will test us. So if you want to develop intimacy with the Lord, you have to stay close with Him. Or else, you won't be able to hear His voice. Get close to the Lord. Okay? So that you can hear His voice clearly. Pangalawa, intimacy refines priority. It refines priority. Nagiging malinaw kung ano ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. At ang ina-expect ng Panginoon sa atin, number one, na malinaw, is obedience. In verse 3, ang sabi dito, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. So, nung narinig daw ni Abraham yung tinig ng Diyos, kasi malapit sila sa isa't isa, they are very close, anong ginawa agad ni Abraham? Ang sabi po doon, early in the morning. Can you say early in the morning? So, bumangon si Abraham maagang maaga so that he can worship the Lord. Kanina pong umaga, pag bago po kayo pumunta dito sa church, anong oras po kayo gumising? Yung mga taga-Chaong, palagay ko, alas tres pa lang gising na. Anong oras po kayo nagising? Are you excited going to church? Ayan, kaya pala late. Kasi daming late, mga kapatid. Pangalawang linggo na po ng Enero. Tapos na po yung hangover nung celebration ng Christmas. I think, tingnan natin yung example ni Abraham dito na, wow, worshiping the Lord, he's so excited worshiping the Lord, he rose up very early in the morning, no, excited to worship the Lord. Sana ganun din po tayo, mga kapatid, no, whenever we go to the presence of the Lord, we come early. Hindi tayo nagbababad sa Netflix ng Saturday night. Pakisiko mo yung katabi mo. Ayan, ikaw na naman ang topic ngayon. Na puro bird box. Ang laman ng iyong isip. Okay? So Abraham rose early in the morning. He was prompt. Ganun si Abraham. Pag inutusan ng Panginoon, mabilis. Hindi ho mabagal at kinakaladkad ang paa. Hindi yung nagmamaktol at nagdadabog bago gawin ang pinagagawa. There were no delays. He was prompt in his obedience to the Lord. Grabe yung obedience niya, no? And he was prepared as well. Kasi sabi dito, he saddled his donkey, took the two young men with him, prepared everything, cut the wood, no? Took the knife with him, everything, including the fire. So the obedience of Abraham was complete. Kompleto po. At ang obedience niya ay no questions asked. This is the kind of obedience that Abraham had. No question asked. Hindi siya nagsabi na, Lord, di ba ikaw ang may bigay? Bakit binabawi mo? Di ba pangako mo, dadami ako, dadami kami. Paano kami dadami kung papatayin ko yung puhunan ko na iisang anak? No. Paano ko kami dadami kung iahandog ko sa iyong kaisa-isa kong anak? Di ba mabuti kang Diyos? Bakit mo ko inuutusan na patayin ko yung anak ko? Diyos ka pa talaga? O ikaw ba talaga yung Diyos? O baka mayroon pang ibang Diyos yan? No questions. The obedience of Abraham, no questions. No complaints. Wala rin pong pagrereklamo na, Panginoon, ano ka ba naman? Pabago-bago ka? Di ba, binigay mo na sa akin, ba't mo naman binabawi? Di ba, nangako ka, nadadami kami, ba't naman ngayon, babawasan mo pa kami? Iisa na nga, kukunin mo pa. Walang ka-complain sa Panginoon when he obeyed to the Lord. Parang sabi niya, Panginoon, ang hirap mo naman i-predict. Napaka-unpredictable mo, napaka-fickle-minded mo, Lord. Ano ka ba, babae? Sorry sa mga babae. Pabago-bago ng isip. Walang reklamo si Abraham. There were no negotiations even. No, hindi niya sinabing na baka naman pwedeng hindi sunugin. No, baka naman pwedeng mag full-time na lang sa ministry, magpastor, pag-aaraling ko sa Phibias. Baka naman pwedeng hindi muna ngayon. No, baka naman pwedeng paglaki-laki na, Panginoon. No, paglaki-laki na, let me negotiate with you. Kasi mga ilang taon ba si Isaac nung ino-offer, sabi ng mga Bible scholars, mga 30 years old si Isaac nung i-offer. At yung 30 years old ng panahon nila, teenager yon. Okay, teenager yung 30 years old. Okay. So pwede yung sabihin na, Lord, 30 years old yung anak ko, sige, pagsampa ng 50, pag nagkaroon na ng anak, nagkaasawa at nagkaroon ng anak, then siguro pwede nang i-offer sa'yo. No? Para na sa ganun, may apo na ako. Pag yung apo ko magtutuloy, pwede ko nang patayin si Isaac. Hindi mo pwedeng si Eliezer na lang ang i-offer ko, Lord? Hindi mo pwedeng, Lord, hindi mo pwedeng si Sarah na lang ang i-offer ko? Pag in-offer ko si Sarah, yung asawa ko, meron pa akong kanta. Lord, I offer my wife to you. Di ba? May matching song pa. No? Bakit si Isaac pa? No? Bakit ba si Isaac? Kasi nga test. Kasi nga test nga ito. At madalas ang tinetest ng Lord yung pinakamalapit sa puso mo. Madalas sinusubo ka ng Diyos sa mga bagay o mga relasyon na pinakamahalaga sa iyo. Kasi kung hindi ka sasalingin ng Diyos doon sa pinakamahalaga sa iyo, hindi yun test. Kung sasalingin ng Panginoon, yung sasabihin niya, o i-offer mo nga sa akin yung tricycle driver na kapitbahay mo, walang ka-problema, Lord. Sige po, i-offer ko sa'yo. Di ba? Kung ipa-offer sa'yo, o yung wala namang halaga sa'yo, eh hindi yung test. Kaya nga, test eh. So, ang obedience ni Abraham, next slide na tayo, is no questions, no complaints, no negotiations, and no suggestions even. Walang suggestions. It was a wholehearted offering to the Lord. Okay. Then Abraham said to his young men, no? Next slide na tayo. Ba't di gumagalaw yung slide natin? Yeah. Stay here. Okay. Stay here with the donkey. And I and the boy will go over there and worship and come back again. Remember this, brothers and sisters, the closer you get to your destiny, the smaller the crowd gets. Habang papalapit ka ng papalapit sa destiny mo, paunti ng paunti ang mga kasama mo. Naalala mo nang tinawag ng Panginoon si Abraham? Sabi niya, iwanan mo ang mga kamag-anak mo. Trimming, eh, di ba? Eh, sinama pa rin niya si Lot. Alam niyo si Abraham, may konting problema si Abraham. Ang isang problema niya, he could not go on alone. He needed someone always to accompany him. Hindi siya sanay na napag-iisa. Gusto niya laging may kasama. Kaya sabi ng Panginoon, iwanan mo mga kamag-anak mo sa Ur, iwanan mo mga kamag-anak mo sa Haran, and then you follow me. Binit-bit pa rin si Lot. Kaya pagdating doon sa Shechem, no, dumami na yung mga pag-aari nila, kinakailangan nila maghiwalay. So, pinahiwalay ng Panginoon si Lot sa kanya. Talagang tinitrim eh. Ngayong iahandog si Isaac sa Diyos, doon sa bundok ng Moriah, kailangan ding iwanan si Sarah. Naisip niyo ba yung dahilan kung bakit kailangan iwanan si Sarah? Kailangan iwanan si Sarah. Kasi hindi pwedeng kasi ang gagawin po, iahandog eh, papatayin eh. Siyempre, pag nakita ng nanay yon na ganun ang gagawin ni Abraham, anong gagawin ng nanay? To the rescue yun. Talagang baka mag-away pa yung mag-asawa, magkasakitan pa, baka magkapatayan pa yung mag-asawa, alang-alang dun sa anak. Sometimes, you know, God will call you to a place all by yourself. At may mga bagay na pupuntahan ka, mayroong bagay na patutunguhan ng Panginoon sa iyo that you cannot bring anyone with you. Sabi ni Abraham doon sa dalawang lalaki, stay here. Stay here. Ha? Stay here. There are people who should not go with you. There are people who will not help you fulfill your destiny. There are people in your life. They are with you, but they are not for you. And you have to bid them goodbye. And say, bye-bye. Kasi pag akyat mo, hindi makakatulong. So may mga relationships tayo that will not really help you. Kaya sometimes these people, pwede mong sabihin sa kanila, just stay here with the donkey. Kaya ko bang may nanliligaw sa'yo na non-believer, no? Sabi mo, sorry, kasi may pangarap ako, may pinagagawa ang Diyos sa'yo, may plano ako, may pangako, may destiny ako, at hindi ka kasama doon. Stay here with the donkey. Ha? Tama ba? Kaya mo bang sabihin yon? Na yung mahal na mahal mo pero non-believer, stay here with the donkey. Kasi may pagagawa ang Diyos sa akin na matindi. Okay. Are you willing to leave the donkey? Are you willing to leave the donkeys in your life? Handa mo bang iwanan ang mga asno, ang mga mula na hindi makakatulong sa iyo? If you want to really follow the Lord, you have to keep these people at bay. At sabihin mo sa kanila, bye-bye. Must be willing to say goodbye to these people. Okay? Kaya sabi niya, I and the boy. So, kami lang dalawa. So, there are things that hindi kayo kasama eh. Yung paggagawa ng Diyos, talagang kami lang magtatay. So, sila po magtatay. Ang sabi doon, ay aakit kami sa bundok. Pero you know, the good thing about Abraham, when he mentioned this, this obedience is not just complete, it's prompt, no? It's wholehearted, no? But it is by faith. Kasi ang sabi niya dito, we will go over there and worship. Can you say worship? So hindi niya sinabing, pupunta kami doon kasi may papatayin ako. Siguro nag-uusap-susap, sama kami Abraham. Hindi kayo pwedeng sumama. Sama kami, Abraham. Sabi nung dalawang lalaki, sasama kami, Abraham. Hindi kayo pwedeng sumama, may papatayin ako! Gusto ba bang sumama? Ay, hindi na po. Dito na lang po kami. Pero hindi niya sinabing, may papatayin ako dun eh. Maliwanag na maliwanag sa kanya, ang gagawin niya is not murder, but it's worship. It's not a slaughter. It's not killing, but it's an act of worship. Sacrifice. Anong pinaka mamahaling bagay ang nahingi na ng Panginoon sa iyo? Anong pinaka importante sa iyo ang hiningi na ng Lord? Binigay mo ba? Ngayon, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon na napakahirap para sa iyo na ibigay? Si Abraham, God asked for his own dear son, the only beloved son. And Abraham said, we will go there. Pero ang sabi niya doon sa dalawang lalaki, pagkatapos namin doon mag-worship, ang sabi niya, we will come again to you. Ilan daw ang babalik? Alam niya, papatayin niya si Isaac, di ba? Pero sabi niya, pagkatapos namin mag-worship, babalik kaming dalawa sa inyo. Such is the faith of Abraham. Sabi sa Hebrews, nagtitiwala kasi si Abraham na kahit mapatay niya si Isaac, kaya ng Diyos na bumuhay na mga na maguli mula sa mga patay. That's the faith of Abraham. Why? Bakit tayo dinadala ng Panginoon sa ganitong sitwasyon? Para masukat ng Panginoon kung ano talaga ang laman ng iyong puso at ano ang kaya mong gawin para sa Kanya. Tanong, di ba alam naman ng Diyos na talaga namang iahandog ni Abraham si Isaac? Alam niya naman yon, tama ba? Eh bakit hinayaan niyang matuloy, tuloy-tuloy? Kasi para mapatunayan ng Diyos, no, hindi para mapatunayan eh, kundi para kay Abraham, mapatunayan niya sa kanyang sarili that he is able and willing to do to that extent. He is capable of doing, worshiping the Lord to that extent. Kailangan ma-actualize eh. Hindi pwedeng sasabihin lang sa bibig o hindi pwedeng sa isip lang. It had to be actualized. Okay? Kaya intimacy with the Lord, it refines your priority. And your priority is not just a sacrifice, but it's obedience. Yung pagsunod sa Panginoon. Kaya sa taong ito, dalawang bagay lang ang mahalaga. You hear and you obey the Lord. You listen and you act on the word of the Lord. Okay, number three. Ano nga yung una? You know, intimacy requires proximity. Malapitan. Pangalawa, intimacy refines priority. So, ang priority hindi yung mag-sacrifice. Ang priority is you obey. Wholeheartedly, completely, promptly. Pangatlo, intimacy results to productivity. Yung pagiging malapit sa Panginoon that will bring results and bring fruit and abundance in your life. The secret to an abundant life, no, is closeness with the Lord and obedience to His Word. Kung gusto mong maging abundant, kung gusto mong yumaman at yumabong talaga, eh, dadaanin ka ng Panginoon sa test, you listen, and then you obey. Sabi ni Isaac in verse 7 sa kanyang tatay, "My father," he said, "here I am, my son. Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" And Abraham said, this statement by faith, a powerful, impactful statement. Sabi niya, God will provide for Himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went on together. Ito po'y pangungusap ng pananampalataya na mayroong ipoprovide ang Diyos na tupa. Kaya siguro ganun ang kumpiyansa ni Abraham, no? Kasi may mga ano siya, sa isip niya siguro, una, gusto ko ipakita na mas mahal ko ang Diyos kaysa sa aking anak. Kasi may mga pagkakataon siguro na nung lumaki na si Isaac, di ba, matagal nang pinangarap, matagal hinintay, doon umikot ang kanyang mundo, parang doon nag-gravitate, center of gravity nila si Isaac, no? Hindi naman sa naging idolatrous na si Abraham, pero siguro may mga pagkakataon habang siya ay nagpipray, ang mukha ni Isaac ay naglalaro sa kanyang balintataw. Siguro habang siya ay nagdi-devotion, na laging pumapailang lang sa kanyang, may larawan eh, no? So, dapat masettle ito eh. Sinong mas mahalaga? Ang Diyos o si Isaac? But alam ng Panginoon, no, na siyang mas mahalaga, but it had to be actualized. Sabi niya, when they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. This is the faith of Abraham. Ito po'y, alam nyo, sanay po silang mag-sacrifice ng tupa. At ang pag-aalay ng tupa ay hindi magandang tanawin. Hindi po magandang larawan yung pag-aalay ng tupa kasi tigmak ito ng dugo kasi tatarakan mo sa liig eh. Tatarakan mo sa liig, hihiwa. Igagapos mo muna yung tupa, tatarakan mo sa liig, patitigisin mo yung dugo, babalatan mo pa, tapos saka mo hihiwa-hiwain, tsaka mo iahandog. Hindi po ito, ano eh, hindi ito magandang tanawin eh. Kapag kasi sinabi mong sacrifice, madugo, pangit eh. But Abraham was more than willing to do this. No? At nung talagang iuunday na talaga ni Abraham yung ano eh. Yung kutsilyo. Si Isaac naman, he was more than willing, no? Kasi alam din niya eh. Kasi nakakita siya ng sacrifice eh. At alam niya na parang siya na talaga yung isa-sacrifice eh. But he was meek like a lamb. No complaints, no questions, no? He was willing to die in the hands of his father. Pero nung itataasan ni Abraham yung kutsilyo, talagang sasaksakin na doon sa lalamunan para mamatay at maging handog na susunugin si Isaac. So, tumawag ang Diyos. Sabi niya, Abraham! Abraham! Buti na lang marunong makinig si Abraham. Isipin niyo kung hindi siya nakikinig. Ano kaya nangyari kung hindi siya marunong makinig? Ba't dire-diretso yun? Paano mangyari hindi siya nakikinig? Siguro, nung naglalakad siya 3 days, punong-puno ang puso niya ng kapaitan, punong-puno ang puso niya ng sorrow, siya'y nalulunod sa kalumbayan at iniisip niya, mawawala yung kanyang anak. At ang isip niya, talaga napakaraming mga anxiety, napakaraming sorrow, napakaraming kapaitan, punong-puno yun. Kaya nung pagdating niya doon, ginapos siya si Isaac at nung itinas niya yung kutsilyo, sumisigaw ng Diyos, Abraham, Abraham! Hindi niya narinig. Kaya dire-diretso pa, patay. Kasi hindi marunong makinig. Sabi mo sa katabi mo, matuto ka makinig. You know, God is teaching Abraham to hear. The discipline of listening. The discipline of listening, not only in good times, but in bad times. The ability to hear God, not only in the light, but in the dark. The ability to hear God, even in your sorrow. Amen. The ability and the capacity to hear God, even you are overwhelmed with sorrow, you still can hear. Kaya doon sa panahon na wala nang parang tahimik at talagang punong-puno ka na ng sorrow, you could still hear the voice of the Lord. Kaya nung sumigaw ang Panginoon, Abraham, Abraham, talagang hindi niya naituloy kasi nga marunong siya makinig. Sabi ng Panginoon, Abraham, I don't want your son, I want your ear. I don't want your son, I want your heart. Now that you have proven that I am more important than your son, then don't lay a hand on your son. Yung sabi ng Panginoon, hindi ko naman kailangan ng dugo ng anak mo. Aanin ko naman yung dugo ng anak mo, hindi naman pwedeng pantubos sa kasalanan ng mundo. Pero isang araw, yung anak ko, sabi ng Diyos siguro kay Abraham, isang araw, yung anak ko, yung dugo niya, natitigis sa bundok ng Kalbaryo, yun ang maghuhugas sa kasalanan ng mundo. But not your son. Alam niyo ba yung bundok, kung ano itong bundok na ito na pinagdala ng Panginoon kay Abraham? Ito yung bundok ng Moriah. Alam niyo ba kung ano yung present na bundok na ito sa Israel ngayon? Ito po yung Jerusalem. At ito rin yung kung saan nakatayo yung templo. This is the exact place also. This is the exact place where Jesus was crucified. Kaya po, itong Genesis 22 actually is a gospel story. More than a moral story, more than a story about obedience of Abraham, more than the story of, you know, the obedience of Isaac, it's a story of the love of God for you and for me. Kaya po, do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Wow. Hallelujah. Are you willing to give your best to the Lord? Amen ba? Are you willing to give the most important thing in your life to the Lord? Paano kung subukin ka niya? Are you willing to give the most important dream, the most valuable asset that you have, the most precious possession, the most cherished person in your life? Are you willing to give to the Lord? Meron pong isang athlete noong mga 19th century. Kung meron pong Michael Jordan ang basketball, meron pong City Stud ang cricket. Si City Stud ay anak po ng isang milyonaryo. At yung tatay po niya umaten po ng isang evangelistic crusade. Ang speaker si D.L. Moody. At yung father niya was so caught with the love of the Lord that he gave his life to the Lord and he brought his children. Kasama si City Stud. And as a family, they grew together in the faith. At nakita nila yung tindi ng pagmamahal ng Diyos sa kanila in the cross. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo. And the whole family served the Lord. Si City Stud gave up his career as an athlete. Sabi ko nga, Michael Jordan siya ng cricket. But he gave that up. Tapos yung mana niya sa tatay niya na approximately in the 19th century, 30,000 pounds, kanya pong ipinamigay. Gave it up for Jesus. And he became a missionary to India, to China, and to Africa. Kung isipin mo, parang sayang naman, di ba? Pwede ka namang sumikat kagaya ni Tim Tebow, Stephen Curry, ng mga Christian at the same time, athlete pa rin, di ba? Pero, siya, ginipap niya talaga lahat. At kung tatanungin mo siya, parang sayang naman, di ba? Sayang naman, binigay mo lahat. Wala kang tinira sa sarili mo. Alam mo sasabihin sa'yo ni City Stud, itong sasabihin niya sa'yo. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Kung si Jesus ay Diyos at siya'y namatay para sa akin, walang anumang sakripisyo na lubhang napakalaki, na lubhang napakatindi, walang anumang sakripisyo, no? Na para maibigay ko sa kanya. Kumbaga, na hindi ko kayang ibigay para sa kanya. Sa madaling salita, hindi sayang ang magkaloob sa Panginoon. Amen? Hindi sayang. Hindi ka nalugi pag may binigay ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pag sinurrender mong isang bagay, actually, hindi ka nawalan kasi una, in the first place, hindi naman yun iyo. Hello? Pag may hiningi ang Diyos sa'yo, sa totoo lang, hindi ka mawawalan kasi in the first place, hindi naman yun iyo. Akala mo lang iyo. Di ba? Ano ba ang Tagalog ng property? Ari-arian. O ano ibig sabihin nun? Kunwa-kunwarian lang iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman talaga iyo. So bakit ka matatakot maghandog sa Diyos? Eh galing naman sa Kanya yon. Amen ba? Kaya alam niya, si Isaac, hindi akin ito. Sa Diyos galing ito, binigay ng Diyos. Kung hinihingi ng Diyos, ibibigay ko. Kaya anumang meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Kasi walang katumbas at walang kapara ang Diyos. Amen. Walang papantay sa Kanya. Walang pwede maging kakumpetensya ng Diyos. Kasi kahit naman ibigay mo ang lahat sa Kanya, He's still worth it. Naalala niyo ba yung parabola? Let me just, this illustration, the parable of the hidden treasure. Naalala niyo yung the parable of the hidden treasure? Yung parable of the hidden treasure is like this. In Matthew chapter 14, verse 33, ang sabi dito, and the kingdom of God, no, is like, the kingdom of heaven is like treasure hidden in the field, which a man found and covered up. Then, in his joy, sabi niya, in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Ang kaharian daw ng langit ay kagaya ng ganito. Merong isang lalaki na nakahukay daw ng matinding gusi ng ginto, mga kayamanan. Napakatindi talaga. No? Eh dahil hindi niya kayang kunin kaagad-agad dahil sa sobrang dami. No? Ang ginawa niya ay itinago niya, ibinaon niya o inlagay niya sa kuweba. At sabi dito, sa kanyang tuwa, siya'y humangos. Sabi, humangos siya. Ibinenta niya ang lahat para mabili yung lupa na yon para maangkin niya yung kayamanan. Using our sanctified imagination. Isipin mo ganito ha. Nakakuha niya na yung kayamanan, nandun nga. Tuwang-tuwa siya, nakita niya ang daming kayamanan, daming ginto, brilyante, mga mamahaling bato, mga hiyas. No? So sa sobrang tuwa niya, ay binenta niya lahat. As in, lahat. Isipin niyo yun, na ibenta niya lahat. Dumating ngayon yung misis niya sa bahay. Galing sa palengke. No? Nagtinda ng gulay. Dala-dala yung basket, wala nang laman kasi naibenta na niya. Tapos may dala-dala siyang pera. Pag uwi niya sa bahay, wala na yung salaset. Pag uwi niya sa bahay, wala na yung cabinet. Wala na yung washing machine. Wala na yung TV. Pagpasok niya sa kwarto, wala na yung bed. Pagtingin niya sa cabinet, wala na lahat ng alahas. Pati buong bahay, wala na. Naibenta na. No? At nung binida nung mister niya, kaya ako binenta lahat yan, kasi may kayamanan ako nakita. Kung ikaw yung misis, ano sabihin mo, siguraduhin mo lang na may kayamanan talaga. Siguraduhin mo lang talaga. Kung hindi, matatamaan ka sa akin. This woman, this wife, looked at her husband. Itong asawa niya, he just sold everything. Binenta lahat. Wala nang pag-aari. Wala na. Pero pag tinitingnan ng misis, yung kanyang mister, nagniningning yung mata. Nakatingin sa kawalan at nakangiti. Paano nangyari yun? Wala nang pag-aari. Wala nang bahay. Wala na ang lahat. Pero nakangiti. At hindi maalis yung ngiti sa pisngi. Hindi mawala yung ngiti sa pisngi. Nagniningning ang mga mata. Bakit? Because it's all worth it. And brothers and sisters, God is all worth it. Amen ba? Mawala man ang lahat sa atin. Amen. If you have God, you have everything. Amen. Kaya ang mundong ito, hindi sapat para sa atin. This world will never be enough for us. Because God, only God, can give us what we really need and what we really want. Kaya sana, yo, kahit mahirap ka, pero grabe ang ningning ng iyong mga mata. Bakit? May kayamanan na naghihintay sa iyo. Kanina nung umaawit tayo, mangiyak-ngiyak ako habang umaawit tayo. Kasi sabi ko noon, 10,000 years and then forevermore, I will sing the praises of my God. O Lord, walang katapusang awit. Walang katapusang mga araw. Walang katapusan na paglilingkod sa iyo. Walang katapusang makikita ko ang iyong mukha. Hindi lilipas ang 300 milyong taon. Kahit matapos yun, hindi pa rin mapapatid. There is no stopping because it's eternity. Kaya ano yung mga kayamanan natin dito sa mundo? Naku mga kapatid, yagit lang yun sa langit. Barya-barya lang sa langit yun. Amen ba? Kaya, consider the kingdom of God as a valuable treasure. Treasure it. Wag lang yung mga ari-arian natin sa mundo, wag lang yung mga kayamanan natin, wag lang yung, kundi yung mismong kayamanan ng langit. The kingdom of God is like a hidden treasure. Amen? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin? And then, nung napalingon si Abraham, anong sabi dun sa verse? Nung napalingon si Abraham, sabi dito, "And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram." So nung napalingon si Abraham, nakita niya ba, pambihira, merong ditong ram. Merong ram. Yung sungay, naipit dun sa mga dawag. Paano nangyari yun? Ayon po sa mga dalubhasa, ang mga ram, it's against their nature to climb mountains. Hindi natural sa kanilang umakyat ng bundok. Takot sila sa heights. But look at this. Amazing, di ba? Habang si Abraham, no, eh naglalakad paakyat, yun namang ram, sa kabilang side, umaakyat. See? Yung solution sa problema mo, habang umaakyat ka in the presence of God, habang umaakyat ka, yung solution sa problema mo, umaakyat sa kabilang banda. Habang umaakyat ka sa presensya ng Diyos para sundin ang kalooban niya, yung perang kailangan mo, umaakyat na rin. Amen ba? Yung kagalingan na kailangan mo, umaakyat na rin. Amen. Amen ba? Yung solusyon sa problema mo, umaakyat na rin. Purihin ng Diyos sapagkat ang sabi, sa bundok ng Diyos, ilalaan niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya bakit magdadalawang isip ka pa para sumunod sa Panginoon? Pag may pinagawa ang Diyos sa iyo, gawin mo na. Kakapit, pinatutungo ka ng Panginoon sa kanyang tahanan, unahin mo siya. Seek first the kingdom of God. Put Him first in your life. And while you're climbing up to the presence of God, you know, the answer to all your prayers are also climbing up. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kaya every moment that you spend in the presence of God is not wasted. Every treasure that you give Him, every talent that you use for His glory will never be wasted. Lahat ng ilalaan mo sa Diyos, lahat ng ibibigay mo sa Diyos will never be wasted. And in the end, you will never be shortchanged. In the end, hindi ka malulugi sa Panginoon dahil tapat ang Diyos. Amen? Amen ba? Pwede pong palakpakan natin muli ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin? So intimacy, no, requires proximity. You need to be close to Him so that you can hear His voice. Pangalawa, intimacy refines priority, and your priority more than sacrifice is obedience. Pagsunod sa Kanya. Pangatlo, intimacy results to productivity. If you really are obedient to the Lord with all your heart, alam mo yung blessing. Bumaba si Abraham kasama yung anak niya. Bumaba siya. Siguro, aawitan sila, tumatakbo sila pababa. Siguro, naglalaro sila. Kasi imagine mo yun. Couldn't imagine what transpired on top of the mountain in the presence of God. That was such a day of worship. And as a result of that, sabi ng Panginoon, Abraham, dahil di mo pinagkait sa akin ng iyong anak, yung pangako ko sa iyo, tutuparin ko, ang lahi mo, ang mga apo mo, ang mga magiging anak mo, sing dami ng bituin sa langit at sing dami ng buhangin sa dagat. That's your destiny. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Pwede pong yumuko tayo lahat, mga kapatid? Let's pray. Father, thank you. Bigyan mo po kami ng matalas na pandinig sa iyong tinig upang maliwanag man o madilim, makasunod agad kami sa iyo. Upang masaya man o malungkot, makasunod agad kami sa iyo. Patalasin mo ang aming pandinig, Panginoon. At bigyan mo kami ng puso na handang sumunod sa iyo. Puso na malambot, walang panghihinayang, walang pagkatubili, walang pagdadalawang isip. Puso na buong buo na maglilingkod sa iyo. At doon sa krus, nakita namin kung paano binigay mo, Diyos, ang iyong anak. Si Abraham, meron siyang panghaliling tupa. Pero kay Jesus, wala kang ipinanghalili. Hinayaan mong mamatay ang iyong kaisa-isang anak dahil sa pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Panginoon. At ang iyong hinihingi lang sa amin, buksan ang aming puso upang ikay manahan at ikaw ang aming maging tagapagligtas at Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, more than a moral story, the story of Abraham sacrificing his son Isaac is a gospel story. It's a good news. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, naglaan ang Diyos ng pantugon at pangtubos. At yun ay si Jesus. Kung haanyahan mo siya sa iyong puso, kapatid, hindi niya iimbitahin ang niyang kanyang sarili sa iyong puso, ikaw ang kinakailangan mag-anyaya sa kanyang puso, sa iyong puso. Kung nais mo siya papasukin sa iyong puso, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Let me just see your hands if you want to make Jesus, no, the Lamb of God, your Savior, your Lord, and make Him the Savior of your life. Yes, praise God. I see your hand. I see your hand. God bless you. God bless you. Amen. Pwede na ibaba ang mga kamay. Meron ba sa ating hinihingi ang Diyos? Is there something or anyone that God is asking from you? And you feel that it's so difficult, it's so hard for you, it's gonna be very expensive. But are you willing to give it to the Lord? May hinihingi ang Diyos sa'yo eh. Ikaw lang at ang Diyos na nakakabatid noon kasi kayong dalawang nag-uusap. At malinaw na malinaw sa'yo na ang Diyos yun. Hindi ibang tao, hindi sino man. Pero may hinihingi siya sa'yo. Are you willing to give it to the Lord? Are you willing to surrender even your life to the Lord? Pwede bang taas mo ngayon kamay? If God is asking you for something and you feel it's so hard and so difficult for you and you need to be prayed for, yes, I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa ating dito, you want to renew your commitment to the Lord at sinasabi mo, Lord, ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang may-ari ng lahat. Ako'y katiwala mo lang. Kung may hihingin ka sa akin, Panginoon, handa akong ibigay aking buhay, buhay ng aking mga anak, aking tahanan, aking negosyo. Lord, walang akin. Lahat ay sa'yo. If this is your declaration today, saying, Lord, I renew my commitment. Everything belongs to you. I'm just your steward. Can you just raise your hand? Yes. At gamitin mo ako for your glory. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Lahat po ng nagtaas ng kamay, can you come here in front? I'd like to pray for you as we worship Him. And let's surrender our lives to Him right now.